De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe, xoves, estamos a día 7 de outubro e temos de novo unha xornada soleada. Comenzamos. Onte, estes días, enterámonos de que o Tribunal Constitucional, o TC, o Tribunal Constitucional, o mismo tribunal que suspendeu as súas actividades cando comenzou a pandemia da COVID, sentenciou, sin embargo, eles suspenderon a actividade do Constitucional, pero, sin embargo, sentenciaron a petición dos ultradereitistas de Vox que a suspensión das sesións no Parlamento Español pola pandemia vulneraron o dereito fundamental dos deputados. Parece que a suspensión de actividades no TC, no Tribunal Constitucional, solo afectou e vulnerou dereitos de cidadáns. Claro, en fin, non é o mismo que se vulneren os dereitos dos cidadáns que os dereitos dos deputados, non? Claro, eran só os cidadáns. Bueno, pois hoxe, outro alto tribunal, o Tribunal Supremo condenou a un deputado de Podemos por darlle unha patada a un policía nunha manifestación fai 8 anos. Da patada non hai ningunha soa prova, reconoce o propio tribunal. E ademais dino dous magistrados deste tribunal nun voto particular. Tan só hai o testimonio do policía, que, por certo, xa na súa declaración non se acordaba moi ben. Na declaración inicial dixo que tardou 5 días en curar da patada. Na declaración que fixo no Tribunal Supremo ese mesmo día dixo que o mesmo día xa estaba en condicións e que non tivo nin que pedir a baixa nin nada deso. Pero Alberto Rodríguez, que así como se chama este deputado de Unidas Podemos, terá que deixar de ser deputado porque foi condenado, creo que a 1 mes de prisión, sustituído por unha multa de 500 euros. Onte a Fiscalía anunciaba que pediría o arquivo das actuacións contra de Juan Carlos I, contra do rei emérito, porque os delitos ou supostos delitos cometeronse cando era inviolable, é dicir, cando podía roubar sen que lle pasara nada, non? Pero ou que se cometeron despois, os que se cometeron despois de que fora inviolable xa prescribiron, ou outros foron saldados cando o emérito regulou a súa situación coa Facenda, eso sí, despois de que o avisara a Fiscalía. Non foi espontaneamente, sino que foi advertido pola propia Facenda e pola Fiscalía, entón, pois, regularizou. Houve unha vez que, a por certo, hoxe, el prenda un dos violadores da manada, soubose que nunha carta feita pública, nunha carta que enviou a institucións penitenciarias, recoñece que sí que violou a víctima e pide perdón. Onde está o papel agora de tantos que en medios de comunicación e demais pois puxeron en dúbida e humillaron a víctima? Houve unha vez que condenaron a un alcalde andaluz por decir que a xustiza en España era un cachondeo, así que eu non o vou a decir por si acaso, aínda que o pense. Comenzamos esta outra mirada, sempre facémolo con un artigo de opinión, neste caso o que firme Elisa Beni en el diario.es. Non necesitamos un goberno, titula Beni o seu artigo, e di que o candidato do principal partido da oposición a presidente do goberno empeñouse en demostrarnos que non precisamos goberno. Nunca vira a un aspirante estrangularse coa súa propia soga de maneira máis efectiva. Casado, por mor de prexudicar ao goberno actual, emprendeu unha libre e liberal e loca carreira por demostrarnos que nada pode facer un goberno e que, por tanto, a súa utilidade é prácticamente nula. cos grandes plutócratas, as grandes compañías, o mercado salvaxe e un puñado de señores selectos no constitucional, acabamos. Así que, si nada podes, nada vales, no suposto de que Casado estivera disposto a cumplir con eses grandes principios que afirma que o informan, debería dimitir nada máis ser nomeado, se algún hipotético día o consigue. A que daquela seguir coa carreira? Solte os trastos, señor xefe da oposición, e entreguellos a quen de verdade, sin remisión, segundo vostede mesmo manda. Excepto que considere que tales poderes fácticos precisan de un títere útil e que se este ofrecendo para o papel. Sería cómico, se non fose tráxico. O goberno non pode gobernar. Un goberno español está atado de pés e maus diante da subida desorbitada da luz, diante da inexistencia de vivenda asequible en venda ou aluguer para a poboación máis nova. Un goberno non pode facer a súa propia política exterior nin acoller por razóns humanitarias a representantes de organizacións recoñecidas pola ONU. Un goberno non pode pretender que se renoven os órganos constitucionales en tempo e forma, e tampouco pode realizar ningunha modificación legislativa para promovelo. Un goberno está incapacitado para tomar medidas de urxencia en caso de mortandade máxima debido a unha pandemia. Un goberno non pode pretender que as grandes empresas paguen a porcentaxe de impostos que a lei lle sinala. Un goberno non pode establecer un marco social para o mercado de traballo porque iso traerá paro e desgraza. Un goberno non pode favorecer aos traballadores nin defendelos da codicia do empresariado. Un goberno non pode decidir con quen pactar os seus orzamentos xerais do Estado porque hai grupos parlamentarios legales que están prohibidos. Un goberno non pode xestionar os fondos recibidos da Unión Europea porque debe facelo un grupo de control externo. Un goberno non pode poñer límites ás grandes tecnolóxicas multinacionales, nin pode pretender que paguen os seus impostos. Un goberno non está capacitado para levar ao Parlamento, que as aproba, leis que pretendan que todos os actores económicos e empregadores cumplan o Estatuto dos Traballadores, incluídas as novas plataformas tecnolóxicas. Un goberno non pode indultar. Un goberno non pode establecer as súas propias liñas políticas respecto dos conflitos territoriais nin dialogar sobre eles. Un goberno non pode fixar a súa política criminal mediante o nomeamento de fiscal xeral do Estado que a implemente. Un goberno non pode cumplir a lei recoñecendo as transferencias autonómicas. Un goberno non pode aplicar a lei acabando coa anomalía da dispersión de presos aplicada para impedir a retroalimentación de unha banda terrorista que xa non existe. Un goberno un goberno non pode levar ás Cortes as iniciativas legislativas que corresponden ao seu programa electoral. Debe levar as que complazan á oposición. Un goberno non pode articular misións de rescate de poboación civil estranxeira que colaboraran coas nosas forzas armadas se non o fai no momento no que o decida o líder da oposición. E un goberno non pode poñer medidas sanitarias en plena pandemia e tampouco pode retirálas. Un goberno, por non poder, non pode nin tomarse en serio a Constitución máis alá do referido á amenaza da división territorial. Un goberno non pode considerar que, en primeiro término, España defínese como un Estado social e, ademais, democrático e de dereito. E un goberno non pode reparar en que a Constitución obliga, xunto ao resto de poderes públicos, a promover as accións necesarias para facer efectivo o dereito á vivenda. Un goberno non debe escoitar o precepto constitucional que consagra que en España a propiedade privada está limitada pola utilidade pública ou o interés social. Un goberno non pode, ao parecer, gobernar. Para que precisamos, pois, un goberno? Por que ten Pablo Casado esa ansia viva de presidir un goberno? A única lógica de tal actitude reside no aserto subxacente. Un goberno que non seña de dereitas non pode gobernar. Esa premisa é a que sostén o discurso e a que enche de pavor. E é que o goberno que entenda quen é intocable, as eléctricas, o IBEX, os fondos de investimentos, grandes tenedores de capital e propiedade, quen é perfectamente prescindible, os desfavorecidos, os potenciais votantes da esquerda, os traballadores, sí que pode legítimamente gobernar. O gobernante que propuna Casado é o gobernante adecuado para defender os dereitos dos amos de verdad. Dito así, queda como feo, así que revísteno de tecnicismos. O poder é seu, e que os que votan mal se o quiten de vez en cando, ou o quiten de vez en cando, é un tremendo erro e un accidente. Así que non precisamos goberno, precisamos que manden os chamados naturalmente gobernar. Dito queda. Elisa Benin, non precisamos un goberno, en el diario.es. Pois así comezamos hoxe esta outra mirada, este xoves 7 de outubro, día, xa lles decía antes, soleado, día de sol, promete Meteo Galicia, bueno, prometen os pronósticos que fai Meteo Galicia e que vai a seguir así, con sol, e que ademais haberá máis racións de sol durante o que queda de semana. Comezamos como cada día dándolle esas grazas a todos, dándolle as grazas a todas, a cantos escollen esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias, benvidos e benvidas a Outra Mirada. Benvidos e benvidas a Radio Oleiros. Xa saben, como sempre, saúdos a Paris Ares, el está ao fronte dos controis técnicos da radio e ademais comparte cada xornada os micrófonos desta Outra Mirada. Hola Paris, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe é 7 de outubro, eh?
Sí, señor, sí. 7 de outubro, día fantástico.
Día do Rosario.
Ah, sí, sí,
festa
sí,
local
ah.
Na Coruña. Bueno, non é festa local, non é festivo, pero en fin, os coruñeses
celebran, non?
Sí,
a festa do Rosario. Como se chama iso do día do voto, como era iso? O día que lle zurramos a badana aos ingleses,
sí,
como era? Algo así, non?
Eso decía o ínclito Francisco Vázquez.
O embaixador, sí, señor, aí está. O sea, que hoxe, non, o día.
Sí, hoxe é o día do Rosario, hoxe é o día da Nosa Señora do Rosario. Supoño que habrá algunha celebración religiosa, como corresponde, que, bueno, a Iglesia cumple o seu papel.
Claro, por suposto. Tal,
pero non hai, que se sepa, función do voto, nin cousas desas nas que, en fin, vai a Corporación Municipal a día a venderlle. No. Parece que non.
Vale.
A salvo que alguén me corrixa, que non,
vale.
Non sei, non é festivo local tampouco na Coruña.
Bueno, hoxe é un día moi importante.
¿Sí?
Hoxe están de festa, que che diría eu, máis da metade, sí, con toda probabilidade, máis da metade de persoas do país.
Sí,
sí, polo menos dos homes.
Por?
Porque hoxe é o Día Mundial dos Calvos.
Anda, amigo.
Bueno, do país e de todo o mundo, va.
Sí, sí, porque
vamos calvos, sí, imos quedar todos, vamos.
Todos calvos, sí, sí.
Sí. De feito, en Meirande nacemos xa calvos, eh? Sí, xa que Día Mundial dos Calvos, hoxe,
Bueno, o sea que, bueno, nada,
o sea
que os calvos tamén teñen ou...
Por suposto.
Os que vamos camiño de eso tamén temos un día mundial,
claro,
¿no?
Claro, mira, vale. Que ben, inda por riba de sol, vamos, para que vamos quedar morenos e todo. Bueno, pois pues 7 de outubro, no 1571, tiña lugar a Batalla de Lepanto, entre a Liga Santa e o Imperio Otomano. Aí foi onde o bo de bueno, o manco de Lepanto, o bo de Miguel de Cervantes, sí. Saavedra, o home quedou sen man. Tamén un día como hoxe, no 1769, James Cook, o navegante, chegaba a Nova Zelanda. Tamén un día como hoxe, no 1887, en París, comezaban aí uns obreiros a poñer uns ferros cara arriba, enormes, ben. E tal, e dice, pero isto que? Pois estaban a comezar a facer a Torre Eiffel,
sí, sí.
Un día como hoxe. Sí. Que, ahí... te imagínate,
ferriño,
debe de chamar moito a atención,
sí, sí.
Aí a finais do século XIX.
Non pensas a cantidad de ferro que houve que traer para aí, eh?
Moito, efectivamente. Imagínate, traio con martelo, aí, bum, aí para enderezar e tal. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1919, nos Países Baixos, fundábase a compañía KLM, que é a máis antiga compañía aérea todavía en funcionamento. Tamén un día como hoxe, efectivamente, sí. Tamén un día como hoxe, no 1928, na actual Etiopía, a emperatriz Zauditu coroaba a Haile Selassie I de Etiopía como a monarca de Abisinia, que, bueno, emperador Haile Selassie, que foi emperador durante toda a súa vida, até que morreu. Tamén un día como hoxe, no 1931, en Rochester, en New York, facíase a primeira mostra de fotografía de infrarroxos. Eso que nos parece algo, bueno, futurista e tal, do 1931, xa ten os seus anos. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Guernica, constituíase o primeiro goberno provisional do País Vasco e nomeábase o seu primeiro lendacari, José Antonio Aguirre. Foi a base de alcaldes da zona, concelleiros, que o nomearon. Tamén un día como hoxe, no 1942, en Estados Unidos e Gran Bretaña, anunciaban a creación das Nacións Unidas. Tamén un día como hoxe foi, bueno, un día moi sinalado e moi terrible para os tibetanos, porque un día como hoxe, no 1950, China invadía o Tíbet. Tamén un día como hoxe, no 1952, nos Estados Unidos, saía a luz a primeira patente do código de barras. Xa sabes, as cousas que pasas polo super e che fan pip, 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 e bueno, e te suman unha de cartos a pagar que non vexas. Ui, maldito código. Bueno, pois foi un día como hoxe.
Dentro de nada, os recén nados, en canto vai a poñer un cuño aí co seu código de barras, entón xa...
Nos pasan por aí, pip, un máis e tal. Xa te, bueno, este vai pa isto, pa outro pa tal. Bueno, eso xa o dicía Aldous Huxley, no Mundo Feliz. Tamén un día como hoxe, no 1952, no 1975, en Estados Unidos, o presidente Gerald Ford firmaba lei pola cual as mulleres podían entrar no exército. Tamén un día como hoxe, no 1978, aquí en España, legalizábase a venda da píldora anticonceptiva. Un día como hoxe tamén, no 1982, estreábase en Broadway o musical Cats, que estivo en cartel durante 18 anos. Tamén, un día como hoxe, no 2010, o novelista e político peruano Mario Vargas Llosa era galardoado co Premio Nobel de Literatura. Bueno, que xa, aquí creo que xa estaba nacionalizado, xa como español. Xa sabes, este que di que hai que votar ben e levar os cartos do outro lado, ¿no? Bueno, que o colleron aí cunha unha cousa offshore destas e tal. Bueno, tamén un día como hoxe, no 2016, o presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, era galardoado co Premio Nobel da Paz. E un día como hoxe, no 2019, en Chile, estudantes de liceos emblemáticos chamaban por primeira vez a realizar unha evasión masiva na estación Universidade de Chile a raíz do alza na tarifa do sistema de transporte. A convocatoria, a cual se repetiría por varios días, desembocou nun tremendo estourido social en todo o país. Porque, claro, chegou a policía e digamos que tiveron algunhas formas de policíacas de facer que xa parecía de outros tempos, ¿no? Do señor Augusto. E claro, isto provocou, foi unha cadea que provocou unha revolta tremenda. Bueno, tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como por exemplo o pintor Canaletto, o clérigo e activista sudafricano Desmond Tutu. Por certo, xe está de cumpleanos Vladimir Putin. Sí, 69.
Ese ven sendo fillo de Putin, ¿no?
Pues con toda probabilidade. Si conservo o apelido do pai, claro, seguro. Seguro. Tamén hoxe cumpleanos o violonchelista franco-estadounidense Yo-Yo Ma e o músico español das bandas Golpes Bajos e Cómplices Teo Cardalda. Cumpre hoxe 59 anos. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros como o escritor Edgar Allan Poe, o tenor estadounidense Mario Lanza e a xornalista rusa Ana Politkovskaya, que, bueno, nos deixaba non porque la quixera, sino porque acribillaron a balazos, ¿no? Sí. Entre outras cousas, do que lle aconteceu esta muller. Digamos que ali, vamos, o de opoñerse o réxime xa é perigoso, bastante perigoso. Bueno, pois, isto foi o que aconteceu, moitas das cousas que aconteceron un 7 de outubro, un día como hoxe, que...
Un día do Rosario.
Un día do Rosario, que, bueno, que normalmente, sí, eu lembro que sí, que teña razón, onte que anducías que sí, que facía así bo tempo, por estas datas. Normalmente, ¿verdad? Por lo tema do Rosario sempre así.
Tamén están de festa, creo que na cidade de Cádiz. Non sei se tamén pola festa do Rosario ou por outra cousa.
Oye, pero non eran en Dorneda onde se celebraba tamén festa. Falo de anos,
Sí.
Pasa que agora, bueno, con esto do COVID, como fóronse todas as festas o garete, pois claro, pero creo que sí.
As festas populares, digamos, que están en horas baixas.
Sí, pero atención, porque se presume que para o vindeiro ano a cousa se vai a retomar, Din as orquestas que están empezando a soar o teléfono aí, todo soar.
A ver se é verdade.
Imos co tempo.
Imos con él.
Imos alá.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor. Oh,
Sí, sí, pois pues hoxe seguiremos con un día soleado, ademais con temperaturas moi agradables,
ahí.
Que incluso van cara arriba as máximas, experimentarán un lixeiro ascenso. O vento ademais frouxo e de compoñente leste, así que vento frouxo, temperaturas agradables, día fantástico para pasear, para andar por fora. Mañá venres pois seguiremos sin cambios significativos, seguiremos con altas presións.
Wow.
Que por tanto con tempo moi estable. Pode haber algunhas nubes pola mañá, polo oeste, cara a noite tamén aparecerán algunhas nubes e tamén vai haber o que se chamamos nubes baixas ou bancos de néboa en algunhas zonas do interior de Galicia, pero salvo eso, pois, eso,
fantástico.
Boas temperaturas tamén, sen cambios, e vento frouxo de compoñente norte. Fin de semana, sábado, influencia tamén de altas presións, con vento do nordés, con circulación do nordés, así que os ceos sí, claro, presentarán intervalos de algunhas nubes de tipo medio e alto, as temperaturas
baixarán
sen
un pouco,
cambios
mellor,
significativos as mínimas, as máximas descenderán, claro, lixeiramente por mor dese vento do nordés, e o vento frouxo do nordés, pero aumentarán intensidade pola tarde, sobre todo na metade norte, e pode soprar con intervalos fortes na Costa da Morte. E despois, o domingo, pois de novo, outra xornada de influencia anticiclónica. Tamén con vento do nordés, os ceos en xeral con poucas nubes, as temperaturas continuarán sen cambios ou con lixeiros descensos, e o vento do nordés, frouxo no interior, moderado na costa, e incluso forte entre bares a Costa da Morte na segunda metade do día.
Yo non sei o martes, que a fin de semana é longa.
Ah, é verdad que esta fin de semana para algúns prolongase máis. Bueno, pois o luns e o martes, en principio, tamén temos boas novas. O luns pode haber algunhas nubes, morceos parcialmente nubosos nunha parte do día, pero a maior parte do tempo os ceos despexados, con vento do leste, e o martes pois igual, pero con máis horas de ceos despexados, con menos probabilidade de nubes.
Maravilloso.
O mércores xa o mellor interesache menos porque xa é laborable, pero si sí, tamén haberá
fantástico
bo tempo. O xoves tamén parece que vai a continuar con bo tempo, así que parece que temos,
non pasaremos Edi.
Bueno, mientras, como di algún, mientras Estrella Galicia siga tendo a fábrica aí na Grela e tal, pois pues igual non pasamos. Sí. Bueno, na Grela agora non sei si a cambian tamén para sabón, non? Ou algo así.
Anúnchese, non estou enterado dos movimentos das grandes multinacionais.
Ben, pois deixámolo o pronóstico do tempo e ímonos á actualidade. Repasamos os titulares máis destacados da prensa coruñesa, actualizada.
Xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Titulares máis destacados na prensa coruñesa: si a Xunta de Galicia, di La Voz, non aclarará si vai a regular en Galicia o aluguer de 24.000 grandes propietarios. Outras comunidades do PP anuncian xa que non aplicarán os controis de precios. Destaca tamén, bueno, sobre isto, creo que facía ayer unhas declaracións o presidente da Xunta, nas que manifestaba que non lle gustaba a esta lei, pero a continuación engadía que, bueno, habrá que lela, que de momento non sei, non a li. Así que non lle gustaba ni siquiera antes de lela. Destaca tamén La Voz que Mercadona busca estudantes para traballar os fins de semana, vacantes de media xornada nos seus supermercados previstas para venres, sábados e luns. A mansión con pista de tenis que se convertirá en 6 chalés de luxo en Vigo. E outro dos titulares: adiós a Valeriano Martínez, o home que manexaba con retranca as contas de Galicia, o conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia, que morreu onte de forma repentina aos 60 anos, cando estaba traballando no seu despacho. Destaca tamén La Voz que o Prenda recoñece a violación da manada en San Fermín e pide perdón á víctima. Agora falta o perdón de todos os demais que a través dos medios de comunicación, de algúns medios de comunicación e demais, pois puxeron en dúbida esa violación. E incluso humillando en moitos casos a propia víctima. Destaca tamén La Voz que vixiaron o PIN que marcaba ao facer a compra e roubaronlle 4.390 euros en apenas 30 minutos. Ocurriu en Sanxenxo. Pepe Casal, o home que moldeou a Pau Gasol, collín a Aito e dixen este tío vai ser mellor que Fernando Martín. Outro dos titulares en referencia, bueno, pues a despeida, a retirada de Pau Gasol do baloncesto. Detida unha muller por acoitelar a outra tras intentar agredir aos clientes dunha cafetería do centro de Lugo. A escalada do prezo da luz leva a Endesa a preparar a central térmica das Pontes para volver a arrancar a queimar carbón nas Pontes. O Supremo condena ao deputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por darlle unha patada a un policía en 2014. O alcalde da Golada botas atrás e evita facer festivo o día que gañou as eleccións. O rei emérito agarda regresar a España, segundo a súa biógrafa Lawrence de Bray. 38 ingresados por COVID, 19 nos hospitais galegos, a menor cifra en máis de un ano. Tamén di que o goberno replantexa aplazar os cambios da última reforma eléctrica. É o epicentro de unha grande operación antidroga da Garda Civil. E localizan en Narón a dous menores con un bebé que se fugara de un centro de viveiro. Estes son os principais titulares na portada digital de La Voz, que tamén recolle outra información que leva a súa portada de papel, que a renda de Oleiros, o concello máis rico de Galicia, triplica o máis pobre, que é o de Toques, aínda que esta mañá votando contas a mí non me salen. Non, porque di que cada un dos cidadanos de Oleiros
se está repartindo algo de cartos,
sí, temos aí unha,
aí forrado. Será posible.
Temos unha renda aí tremenda e eu pois que non me cadran as contas, pero bueno, haberá alguén debe ter
alguén ter a túa do outro, a miña, do veciño, do máis alá.
De algúns máis, pero
seguro,
bueno.
Seguro.
Portada de La Opinión, París.
Pois mes do mesmo, que sí. A diferencia de renda entre grandes concellos, sí, e pequenos supera xa os 10.000 euros. Uh-huh. Non sei que faz, está repartindo un pouco, porque sí, aquí, sí, nada. Que o Porto dará luz verde este mes o convenio do tren a Langosteira para poder licitarlo en xaneiro. Loito na política galega pola morte no seu despacho do conselleiro de Facenda. Tamén que o Pleno da Coruña vota hoxe o plan para rexenerar os mallos. Tamén titula este xornal Superbacterias a pandemia que non cesa, e isto sí que, uh-huh, que preocupante e acontece cada vez máis. Tamén o volcán tamén segue a dar titulares, que a análise da colada abre unha fiestra o interior do volcán de La Palma. Tamén que 8 persoas foron detidas por traficar con drogas en toda a cidade desde unha floristería. Que Inditex avanza no derrube dunha nave na súa sede de Sabón. Tamén que Sanidade combinará a vacinación contra o COVID-19 a maiores de 70 anos coa antigripal. Tamén que foron intervidos 2 exemplares de pez espada sen documentación no Porto da Coruña. Que sol e até 24 graos de máxima na Coruña en pleno outubro. Tamén La Manada o Prenda recoñece a violación de Pamplona e pide perdón á vítima. Tamén titula este xornal que a mobilidade a destinos vacacionais aumentou en verán un 9,2%, que foron detidas 6 persoas por secuestrar un home en Barcelona, que investigan a morte dunha muller de madrugada en Murcia. Tamén, xa por último, que os cadros de depresión siguen en aumento pese ao retroceso da pandemia. Estaba claro que o tema da saúde mental, uh-huh, despois dese confinamento tan longo, iba a deixar secuelas e parece que están aí. Pois estes son os titulares, Xosé.
Pois faltanos por botarlle unha ollada aos titulares máis destacados en El Ideal Gallego. Destaca que unha onda de roubos con forza sacude establecementos comerciais de toda a cidade, refírese á cidade da Coruña, e tamén que a Fundación promove o programa Pedalear e Conversar para favorecer o acompañamento de maiores con voluntarios. Un cento e medio de empresas de 30 países citáronse en Palexco. Os problemas dos mallos chegan ao centro do debate político no Pleno. Baixan casos activos, novos contagios e presión asistencial en Galicia. O que os comerciantes piden reunirse co concello para decidir a colocación das luces do Nadal, onde vai xa que en Vigo están postas e nos aquí así. Falece outro titular, o conselleiro de Facenda, de unha parada cardiorrespiratoria mentre traballaba no seu despacho da Xunta. Tamén di que o proxecto de tren a Punta Langosteira dá os últimos pasos antes da aprobación do convenio definitivo e que na comarca, en Culleredo, concretamente, premio ao CEIP Díaz Pardo na súa loita contra do papel de aluminio. Así cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, porque hoxe toca Espazo e Cede, así que iremonos, por certo, a Vigo.